21. veka.
Hitovi 21. veka.
Dobar dan, dobar dan. Želim vam. Lav Nikolić, Ivana Milutinović, Bane Stevanović i Ksenija Radović. Družimo se u narednih sat vremena i slušamo najnoviju muziku i pesme koje osvajaju radijske stanice i top liste širom planete. A kada govorimo o engleskom muzičaru Samu Smithu, on bi trebalo početkom maja da objavi novi studijski album koji se zove To Die For. I kako je najavio, kralj balada ovoga puta će biti malo manje tih nežnijih numera, više onih koji su namenjene da ih slušamo i djuskamo na podijumu za ples. Naravno, tu će se naći već njegovi hit singlovi Promises, Fire on Fire, Dancing with a Stranger, How Do You Sleep, I Feel Love, koje smo svi imali prilike da slušamo u hitovima novog milenijuma. A naslovna numera, koju slušamo upravo sada, zove se To Die For, pa vi poslušajte da li je malo nežnija ili je više za ljusku.
It is that everyone dies alone.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for.
To die for.
I just want somebody to die for.
Does that scare you?
I don't want to be alone.
Just want somebody to die for.
Harry Styles i Adore You, pesma koja je svakako privukla našu pažnju, ali i video spot. On traje nešto malo manje od 8 minuta i stvarno izgleda kao mali film. Vidjet ćete, ako niste pogledali do sada, učinite to. Inače, čitava radnja spota se odigrava na zamišljenom ostrvu koji se zove Roda, a to je zapravo anagram, to jest Adore You. Ako pomešate i malo izmešate slova, tačno ćete vidjeti da ova slova čine ime ostrva. Inače, ono što je zanimalo ljude jeste gde je zapravo snimljen ovaj video spot. Otkrili smo i tu tajnu. U Škotskoj, zapravo na njenoj jugoistočnoj obali, u jednom malom ribarskom mestu koje se zove St. Ebbs. Tako da ti predeli i ta voda koju vidite u videospotu se nalaze ovdje. A kada govorimo o sljedećoj pesmi koju ćemo slušati u hitovima 21. veka, pa to je nova numera iz filma James Bond. Još jedan put ćemo vidjeti Daniela Craiga u naslovnoj ulozi, peti po redu film. Navikli smo da je to uglavnom trilogija, ali ovoga puta će biti drugačije, a ko je ta osoba koja je snimila novu pesmu za Bonda? Pa, mlada pevačica Billie Eilish, koja ima samo 18 godina i ona će to nastaviti tu tradiciju fenomenalnih pesama. Znamo da uglavnom oni i osvoje Oscara kada je reč o najboljoj originalnoj pesmi. Da li će biti tako ove godine? Pa, imamo jednu godinu dana da sačekamo da vidimo kako će biti, a vi do tada pišite kako vam se sviđa nova pesma iz filma o Jamesu Bondu 064-020-220. Inače, aranžman i muziku koju čujete u pozadini uradio je kralj filmske muzike Hans Zimmer.
Are you dead? The paradise. Now you're not. just no time to die.
Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude.
Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I've been thinking of you. Tell me I'm forever yours.
Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I've been thinking of you. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours. Tell me I'm forever yours.
Avicii Forever Yours, dok je bio živ, nije imao priliku nikada da završi ovu numeru, ali su to uradili umjesto njega Kaigo i Sandro Cavazza, tako da imamo priliku da slušamo numeru u njegovu čast. A za Dan zaljubljenih je tačno izašla sljedeća pesma koja govori o ljubavi. Sean Paul i Tove Lo, Calling on Me.
If you don't ever have a thought for your brothers and sisters, you know I'm the heart. Yeah. Everybody must try if you go play them part. More action and less talk. Yeah. Don't get caught. Try to give more time and know it's hard. Just try keep your thoughts them out the dark. Yeah.
When I got you next to me.
Počeli da je nazivaju kraljicom popa. Ona je Dua Lipa, pesma se zove Physical, mada kad kažemo Physical, mene to uvek podsjeti na Olivia Newton-John, ne na Dua Lipu. A sudeći po vašim porukama, vidim da vam se sviđa i nova pesma Billie Eilish. Kažete, pesma je zaista zaslužila Oscara kao i muzika, pa sačekajte da vidimo i koje drugi numere su u konkurenciji. Imamo još godinu dana, vidjet ćemo šta će se desiti. A sada služamo pobednika San Rema. Ovo je pesma koju će predstavljati izvođač Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije ove godine. Slušamo Diodato i Feiru More.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto è fugato
Hitovi 21. veka.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, e io mi cazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la terra.
testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di folio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di folio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di folio sono Ringo Starr. Batman, ma ero solo tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione. Di giorni di folio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di folio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di folio sono Ringo Starr. Oh, oh, oh. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono.
Još jedna pesma sa Sanrema i kao što ste već mogli da zaključite kada ste čuli njene stihove, zove se Ringo Starr. A sada na talase 202 stiže Aloe Black i pesma I Do. On je američki muzičar, pevač i filantropista, znamo njegove hitove kao što su I Need a Dollar, The Man i Wake Me Up. Sada slušamo I Do.
Thought I was good on my own, I was all right. Thought I was grown and the strangers I'd known, they were all right. Thought that I knew everything, never wrong, I was all right. Oh, I was good on my own, I was all right. Oh, I lived a whole life thinking I knew how my heart could handle love, oh, love I thought I knew. Everything before us was stretching out my heart just so it could be big enough to be for two. Never understood why people always say love chooses you. Now I do. Now I do. Didn't ever think that I could ever say you, and now I do, now I do, now I do. This is the road, we can see where it goes together. You are my home and I know I can stay forever. Oh, I lived a whole life thinking understood why people always
to be a time when I thought that I had nothing to lose. But now I do. Now I do.
Never understood why people always say love chooses you. Now I do.
Now I do.
Now I do.
Now I do.
Didn't ever think that I could ever say I promise you. Now I do. Now I do. Now I do.
Another year older, I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford. Giving life a new meaning without you there. Do some stupid shit, maybe get tattooed.
Koja se zove Birthday. Inače ovu pesmu zajedno sa njom je napisao i Ed Sheeran, i oni koji slušaju NSYNC, Britney Spears i još takve neke muzičare mogu da čuju i neke referenci i stihove vezane za njihove pesme. A evo jedne sjajne saradnje iz spoja Adam Lambert i Neil Roger i pesma koja se zove Roses, ili u prevodu Ruše. Like I feel.
on tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you are picture perfect. You don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead. You a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up. Cut your own bread. Whip it. Heart full of equity. You're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions.
No cap, no pretending. You don't need mentions. Got them saying goals. They don't wanna be independent. Tell them to mind your business. We in our feelings. It's 50-50 percentage. Attention, we need commitment.
Justin Bieber i Intentions, to jest u prevodu namere, i eto, njegov novi album Changes je izašao za Dan zaljubljenih 14. februara, na njemu se našao i ovaj single, a sledeći single koji stiže u hitove 21. veka zove se Better Off Without You, izvode ga Becky Hill kao i DJ Shift K. Tako da uživajte i pišite nam 064-020-20.
Better up, better up.
Hit, hit, hitovi 21. veka. Hit, hitovi.
I fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So never the right time, whenever you're cold. Went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, some can heal, but this wound.
Luis Capaldi, Before You Go, verovali li ne, ova pesma je već 13 nedelja u samom vrhu britanske liste singlova. I kada je objavio prethodne godine ovu pesmu, Capaldi je napisao na svojim društvenim mrežama da ne može da veruje koliko je bila luda prethodna godina za njega. Da, prije toga je bio presrećen ako bi uopšte uspeo da zakaže neku svirku u nekom baru ili pubu, a sada svako veče nastupa širom planete pred hiljadama i hiljadama ljudi. Tako da svojoj publici i svojim slušalcima poklanja ovu pesmu koja je njemu možda najdraža i posebna na neki način zato što je najviše lična. Eto, to je rekao o pesmi Before You Go Luis Capaldi, a za kraj slušamo Demi Lovato i Anyone. Eto, zanimljivo je, pošto se, nažalost, pevačica već godinama bori sa depresijom i alkoholom i drogom, da je ovu pesmu snimila samo par dana pred taj jedan tragičan događaj kada je zamalo i poginula. I kako kaže, ovo je zapravo jedan poziv u pomoć. Ne znam da li čujete to u ovoj pesmi.
I tried to talk to my piano, I tried to talk to my guitar, talk to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore, tired of empty conversation, cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs, I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's I need someone.
cried too many times. I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I